la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Fostul premier Iurie Leancă ar putea fi anchetat pentru neglijență în serviciu în furtul miliardului. De ce vor socialiștii o nouă înțelegere politică cu blocul acum?
Procesul de deoligarhizare s-a dovedit a fi mult mai dificil decât nou ni se părea atunci în dimineața acea tumultoasă a zilei de 8 iunie. Este un proces care s-a dovedit a fi anevoios.
Rubrica săptămânală Cui îi e frică de NATO, pregătită de Dan Alexe, despre rolul scutului antirachetă de la DVSL. La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anunțat pe Facebook că proiectul de legere pentru care prevede indexarea pensiilor de două ori pe an, inițiativă legislativă care aparține, a fost înregistrat în Parlament. Indexarea la 1 aprilie se va efectua conform procedurii în vigoare pentru toți beneficiarii, echivalent cu media indicelui prețurilor de consum pe ultimii 3 ani. Cea de la 1 octombrie va viza în primul an de implementare, anul viitor, 2020, peste 400.000 de pensionari, mărimea pensiei cărora nu depășește nivelul minimului de existență. Legea privind indexarea de două ori pe an a pensiilor va intra în vigoare la 1 ianuarie 2020. Președintele Comisiei Parlamentare de Anchetă privind elucidarea circumstanțelor devalizării sistemului bancar, Alexandru Slusari, a cerut Procuraturii Generale și Ministerului de Interne să pornească o urmărire penală pentru neglijență în serviciu pe numele fostului premier Iurie Leancă, fostului guvernator al BNM Dorin Drăguțanu, fostului ministru al Economiei Adrian Candu și fostului ministru de Finanțe Anatol Rapu. Potrivit Comisiei, promotorul principal al acordării garanțiilor de stat ar fi fost Adrian Candu, care era atunci ministru al economiei. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Agenția rusă care monitorizează condițiile meteo a anunțat că a măsurat o creștere de până la 16 ore a nivelului radiațiilor în apropiere de Arhanghelsk, unde la șantierul naval de teste săptămâna trecută a avut loc o explozie soldată cu 5 morți. Potrivit Rosgidromet, explozia a provocat nu numai gaze toxice de rachete, dar și un material radioactiv neidentificat. Incidentul din 8 august continuă să fie disputat și autoritățile locale și centrale dau explicații confuze și contradictorii despre ce anume teste au avut loc. Astăzi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că, cităm, din păcate accidente au loc și nu trebuie să îi uităm pe eroii care și-au pierdut viața în aceste accidente, dar nu a dat niciun fel de informație despre ce teste au avut loc în momentul explozii. Experți americani avansează ideea că ar fi fost posibil ca la Sverodvinsk să fi fost testată o rachetă nucleară despre care în urmă cu un an vorbea președintele Rusiei Vladimir Putin, că ar fi fost în faza de dezvoltare. Într-o postare pe Twitter, președintele american Donald Trump scrisese ieri că ar fi vorba de un prototip al noii rachete numite de NATO Skyfall, dar liderul de la Casa Albă nu a dat nicio dovadă în sprijinul celor afirmate. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a cerut guvernului să adopte o lege care să grăbească acordarea cetățeniei rușilor persecutați la ei acasă din motive politice. Guvernul are timp până la 13 noiembrie, când noul parlament va trebui să se pronunțe în legătură cu acest lucru. Potrivit decretului, procedurile simplificate se vor aplica și în cazul cetățenilor altor state sau apatrizilor care, cităm, au luat parte la implementarea măsurilor care asigură securitatea națională și apărarea Ucrainei. Decretul președintelui Ucrainei a fost publicat ieri pe site-ul președinției de la Kiev.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Oana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Așadar, cum ați auzit și la știri, o comisie parlamentară specială cere tragerea la răspundere pentru neglijență în serviciu a fostului premier Iurie Leancă și altor câțiva foști demnitari. Comisia a constatat că după ce guvernul condus atunci de Leancă a decis acordarea garanțiilor de stat pentru credite de urgență în valoare de aproape 10 miliarde de lei, cele trei bănci implicate în frauda bancară au sustras mari sume de bani din sistem, relatează Ala Ceapai.
În demersul adresat Procuraturii și Ministerului de Interne, Comisia de Anchetă constată că principalul promotor al acordării în 2014 a garanțiilor de stat pentru acoperirea găurii din băncile devalizate a fost Vlad Plahotniuc, cel care și-a atribuit pe atunci funcția de coordonator al Alianței de Guvernare. Ideea lui Plahotniuc ar fi fost sprijinită de liderul segmentului liberal-democrat din coaliție, Vlad Filat. În guvernul condus atunci de Iurie Leancă, ministrul economiei Adrian Candu a fost cel care insista pe acordarea din rezervele băncii naționale a creditelor de urgență celor trei bănci devalizate, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, suma totală ridicându-se la 9,5 miliarde de lei. Candu dădea asigurări că există filtre sigure la acordarea banilor din creditele de urgență și nu vor avea loc abuzuri. În realitate însă, creditele zise salvatoare au fost oferite băncilor fără a le pune sub administrare specială de stat, iar instituțiile bancare au reușit să sustragă sume colosale sale de bani din sistemul bancar, se spune în demersul comisiei de anchetă publicat de președintele acesteia, deputatul blocului acum Alexandru Slusar. În document se arată, cu referire la raportul Crol 2 ajuns în posesia comisiei, că cele trei bănci devalizate și-au pus drept scop concentrarea tuturor resurselor financiare pentru a fi sustrase ulterior fără opreliști. Pe lângă depozite de la persoane fizice, cele trei bănci au sustras miliarde de lei în calitate de împrumuturi sau plasamente interbancare, inclusiv din bănci din exterior. Potrivit estimărilor experților de la Crol, în noiembrie 2014, companiilor grupului Shore le-au fost acordate împrumuturi în valoare totală de 1 miliard de dolari, în special de la BEM și Banca Socială. Concluzia comisiei de anchetă este că conducerea guvernului, dar și a băncii naționale au acționat în acea perioadă, citesc, cel puțin cu neglijență crasă în serviciu, iar responsabilii s-ar face ex-premierul Iurie Leancă, fostul guvernator al Băncii Naționale Dorin Drăguțanu, fostul speaker Adrian Candu și ex-ministrul de finanțe Anatol Arapu. Anterior, comisia de anchetă a mai cerut cercetarea penală a lui Iurie Leancă și pentru, citez, punerea în aplicare a procesului de deposidare a statului de pachetul de control la Banca de Economii. Iurie Leancă, Adrian Candu și Dorin Drăguțan au fost audiați de comisia de anchetă. Leancă a declarat după audieri că această comisie are un singur obiectiv, citez, validarea acuzațiilor politice nefondate și denigratoare împotriva sa. Și Adrian Candu s-a arătat nemulțumit de activitatea comisiei condusă de Slusar, reproșându-i între altele lipsă de transparență, iar fostul guvernator BNM Dorin Drăguțanu a încercat în cadrul audierilor să placeze responsabilitatea pe alte instituții, afirmând că Banca Națională a făcut ce a putut pentru a gestiona criza, însă nu a avut instrumentele necesare. Deputații din legislatura precedentă au încercat de mai multe ori, dar fără succes, să ancheteze frauda bancară, audiind în repetate rânduri șefii de la Procuratură, CNA și BNM. Raportul final privind investigarea fraudei din sistemul bancar moldovenesc, intitulat Crol 2 după numele companiei care l-a realizat, a fost transmis încă anul trecut procuraturii. Deocamdată s-a reușit recuperarea unor sume nesemnificative provenite din vânzarea activelor băncilor fraudate. Singurul demnitar condamnat în dosarul fraudei bancare este fostul premier Vlad Filat, iar procesul controversatului om de afaceri Ilan Șor, devenit între timp parlamentar, este tergiversat din vari motive. Creditele de urgență acordate băncilor devalizate au fost transformate ulterior în datorie de stat, care urmează a fi achitată timp de 25 de ani la o dobândă de 5%. Ministra Finanțelor, Natalia Gavrilița, a anunțat azi că pledează pentru eliminarea dobânzii pentru acoperirea găurii create de furtul miliardului. Citez, banii furați trebuie întorși de cei care au pus la cale și au profitat de pe urma acestui jaf. Aceasta e voința cetățenilor, iar faptul că povara furtului miliardului este pusă pe umerii lor reprezintă o nedreptate, a scris ministra Gavrilița pe pagina sa de Facebook. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna viitoare, Partidul Socialiștilor ar urma să adopte la o ședință republicană un proiect de acord politic cu blocul acum, cu care deja guvernează din luna iunie. Nimeni nu știe exact ce ar putea cuprinde acordul. Mulți se întreabă dacă are vreun rost, de vreme ce socialiștii și acum sunt parteneri de facto de la încheierea primei înțelegeri în 8 iunie. Valentina Ursu a discutat subiectul cu deputatul blocului, acum Oazu Nantoi.
În opinia mea, procesul de oligarhizare s-a S-a dovedit a fi mult mai dificil decât nouă ni se părea atunci în dimineața acea tumultoasă a zilei de 8 iunie. Este un proces care s-a dovedit a fi anevoios. E de o parte, în urma faptului că sistemul creat de Plăhătniuc opune rezistență, e de altă parte că Plăhătniuc a avut grijă ca unele structuri ale statului captiv să aibă un ambalaj juridic care să îngreuneze ingerințe din exterior, inclusiv în scopul nobil de epurare a sistemului. Și totodată, spre deosebire, de exemplu, de Ucraina vecină, unde a fost adoptată legea lustrației, care prevede clar și univoc scopul care este epurarea structurilor de stat, de persoanele care, prin activitățile sau inactivismul său, au contribuit la uzurparea puterii de către Ianucovici. Deci, spre deosebire de ucraineni, noi am mers pe calea evolutivă, în sensul celălalt că, a, în declarația cu privire la constatarea caracterului captiv al statului, a fost și momentul cu exprimarea votului din încredere politic din partea Parlamentului, dar s-a dovedit a fi că reprezentanții clanului mafiotic nu sunt foarte sensibili la exprimări ale votului politic din încredere. Și noi suntem impuși să căutăm mecanisme juridice în limita Constituției și a normelor statului de drept pentru ca să contribuim la procesul de epurare a structurilor de stat. Deci despre reforma justiției se vorbește de când există Republica Moldova, dar și acum noi suntem la faza de găsire limbii comune cu PSRM în ceea ce privește conceptul reformei justiției. Despre epurarea Procuraturii Generale, iarăși este prematur de vorbit. Deocamdată noi avem doar un procuror general interimar și rămân foarte multe întrebări cu privire la modul de desemnare. Eu nu am în vedere cadrul juridic, dar cum se va fi ales totuși acel procuror general care să fie, în afara oricăror suspiciuni, departizanat politic și să activeze în baza legii și a Constituției și cum să epurăm acel sistem care timp de decenii, eu nu exagerez, a constituit un instrument docil al guvernărilor precedente, inclusiv începând pe timpul lui Vladimir Voronin. Prin urmare, declarațiile de azi ale Partidului Socialiștilor trebuie să ținem cont de ele și în cadrul unui dialog să vedem ce au în vedere colegii din coaliția provizorie care au fost constituite la 8 iunie. Deoarece una este să declare că iubești poporul, și cu totul altceva este să tai, să distrugi schemele mafiote moștenite din trecut și să asiguri ca business-ul să respire ușor și în baza legii și acele proiecte sociale de la care se așteaptă alegătorii Moldovei să aibă o sursă viabilă în baza economiei naționale care să funcționeze în baza legii.
A fost deputatul de la Chișinău, Oazu Nandoi, cunoscut și ca analist politic, inclusiv de ascultătorii noștri, în dialog cu Valentina Ursu. Este ora 19 și 13 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Către final puteți putea asculta o nouă ediție a rubricii Cui îi este frică de NATO, pregătită de Dan Alexe. La ora 21 ascultați sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo așteptăm și comentariile dumneavoastră. După ce noul ministru al Justiției și-a prezentat măsurile pe care are de gând să le aplice în regim de urgență în următorul an, iar președintele Igor Dodon a anunțat că Partidul Socialiștilor a elaborat propriul concept de reformă a justiției, astăzi reprezentanții ai sectorului neguvernamental din Republica Moldova au dezbătut la Institutul Viitorul în capitală problemele sistemului judiciar și posibile acțiuni de asanare. Ei au convenit să prezinte în scurt timp guvernării blocului acum PSRM soluții care să producă schimbări resimțite de cât mai mulți cetățeni. Valentina Basiul a fost prezentă la această discuție cu experții și are mai multe detalii.
Cum elimin din sistemul de drept persoanele lipsite de integritate sau implicate în acte de corupție, dar fără să recurgi la mișcări revoluționare sau intervenții prea brutale în treburile justiției? Cea care, în virtutea statutului de a treia putere în stat, ar urma să se autoadministreze. este una din provocările ce stau în fața guvernării numite de conjunctură, aflată la putere de 2 luni. A fost mereu piatra de încercare pentru partidele ce s-au perendat la guvernare, dar care, după părerea experților prezenți la dezbaterea de la Institutul Viitorul, au eșuat anume la acest capitol. Există voință politică și viziune pe termen lung de această dată? S-a întrebat avocatul Ion Dron. De ce Ministerul Justiției anunță unele intervenții în domeniu, iar Partidul Socialiștilor spune că are un alt concept? Șeful statului Igor Dodon a declarat că ar exista voință pentru promovarea unor reforme de adevăratele. Totuși, această disonanță de voci creează o apatie și mai mare în rândul cetățenilor. Este de părere Ion Dron.
Nu credeți că astăzi sistemul este gata să-și schimbe atitudinea? Nu! La fiecare schimbare de putere, el își ia o pauză, se pitulește, așteaptă cum se mișcă curenții politici pe acolo, pe sus, și zice, bă, ăsta-și slab, ăsta nu ne dărâmă. Mergem așa cum a fost până acum. Între timp, reprezentanții sistemului, sunt băieți abili acolo, încearcă și bat ba la o ușă, ba la alta. Și vedeți că cei ce fac unii când încearcă să numească concursul la procuratură.
Pentru a curăța sistemul de persoane compromise și a promova profesioniști, deocamdată nu există altă soluție decât evaluarea fie periodică, fie extraordinară a magistraților și procurorilor și excluderea celor considerați neonești, prezentând toate dovezile, a spus experta Mariana Kalugin. O părere împărtășită și de avocatul Veceslav Grebincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Acesta a precizat că evaluarea ar urma să înceapă cu șefi de instanță.
Noi putem desena o sumie de scenarii, noi putem da afară toți judecătorii și angaja alții noi. Și fiecare guvern care o să vină după asta o să fac exact același lucru. Fiindcă se creează un precedent extrem de periculos. În justiție trebuie intervenit cu mânușele, dar preferabil de chirurg. Ani este acel chirurg care trebuie să intervină când e vorba de corupție. Și scuze de genul că legea nu ne permite. Haideți să fim sinceri. Cei care vor, fac. Cei care nu, caut scuze. Nu, și chiar legea actuală nu va permitea să verificați de unde un judecător a Curții Supreme de Justiție a obținut casă de la părinți. Și chiar nu se putea de verificat părinții lui care erau profesori de la bani pentru casă. Jumătate din judecători și procurori așa au făcut. Au obținut donații. Dar de unde au donații? Părinții lor n-au bani nici de să-i doneze.
Viorel Sochircă, șef de direcție la Autoritatea Națională de Integritate, prezent la discuție, a respins criticile că instituția ar trece cu vederea cazurilor de dobândire de averi inexplicabile de către judecători și procurori. El a declarat că ANI în continuare duce lipsă de inspectori de integritate, fapt ce determină un randament redus. Viorel Sochircă a mai spus că atunci când își declară averile, magistrații trișează operând cu valoarea bunurilor indicate în contractele de vânzare-cumpărare. Astfel, mașini ce costă 10.000 de euro sunt trecute cu valoarea de 500 de euro. În acest sens, Viorel Sochircă a spus că Autoritatea Națională de Integritate a sesizat Ministerul Justiției pentru a face operant cadru legal în asemenea situații strigătoare la cer. În alte cazuri, a menționat experta anticorupție Mariana Kalugin, ANI sesizează fiscul să verifice rudele celor bănuiți că ar fi acumulat averi pe căi ilegale. Aceste demersuri fiind respinse foarte frecvent în lipsa unei cooperări dintre autorități. După părerea Marianei Kalugin, primele măsuri ale noii puteri ar arăta că acționează mai degrabă ad hoc decât vizionar. Emblematic fiind, a spus experta, cum au fost organizate concursurile pentru desemnarea judecătorilor la Curtea Constituțională. Sectorul justiției nu este doar, citez, durerea de cap a tuturor guvernărilor, a afirmat Galina Bostan, președinta Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, ci s-a transformat într-o povară tot mai costisitoare pentru cetățeni, la propriu și la figurat. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
În România, guvernul premierului Viorica Dăncilă va putea să conteze deocamdată pe sprijinul aliaților social-democraților din guvernare, partidul ALDE. Așa a declarat Dăncilă ieri după ședința conducerii PSD, adăugând imediat însă că n-are nicio garanție că ALDE nu va ieși până la urmă totuși de la guvernare. Mai multe despre această alianță negarantată în relatarea Sabinei Fati.
Guvernul condus de Viorica Dăncilă ar putea să-și piardă susținerea dacă ALDE se retrage din coaliția care susține executivul. Într-un interviu pentru Mediafax, liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, care este și președintele Senatului, tocmai a explicat că nu vrea să facă parte dintr-o guvernare impotentă, că nu este de acord cu ideea prim-ministrei privind remanierea și că guvernul funcționează din inerție. Reacția liderului ALDE vine după ședința conducerii PSD de ieri și după întâlnirea avută de acesta cu Viorica Dăncilă. Tăriceanu i-a dat termen prim-ministrei 20 august, dată până la care să gândească o restructurare. Dar Dăncilă s-a simțit jignită de felul în care liderul ALDE încearcă să-i forțeze mâna. De fapt, Călin Popescu-Tăriceanu, chiar dacă pleacă de la guvernare, nu va abandona întru totul guvernul și relația cu PSD, principalul partid aflat la putere, pentru că imunitatea lui parlamentară depinde de voturile senatorilor socialdemocrați. La începutul lunii iunie, votul a fost în favoarea lui, după ce procurorii au cerut cercetarea lui Tăriceanu într-un dosar în care Direcția Națională Anticorupție îl acuză de mărturie mincinoasă în cazul unor retrocederi de terenuri. Marea dorință a lui Tăriceanu este să candideze la președinție, susținut de întreaga așa zisă stângă politică din România, adică de PSD, de partidul lui Victor Ponta, Pro-România, și de propria sa formațiune, ALDE. Se pare că o parte dintre fruntașii socialdemocrați ar fi de acord cu Tăriceanu, candidat unic, dar cei mai mulți preferă un prezidențiabil din interiorul PSD. Între timp, șeful ALDE a bătut palma cu Victor Ponta, urmând să formeze o alianță cu acest partid care a fost rupt din PSD. O astfel de alianță n-ar putea însă funcționa normal dacă ALDE e la putere, iar Pro-România în opoziție. Așa încât, inițial, ALDE a insistat cu intrarea formațiunii lui Victor Ponta la guvernare. Vechii colegi din PSD s-au opus, mai ales că Ponta promisese să se întoarcă în PSD după căderea lui Liviu Dragnea, care a fost condamnat la închisoare pentru 3 ani și jumătate, în urmă cu 2 luni. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Washington, Casa Albă pregătește reguli mai dure pentru solicitanții de vize sau de carte verde, cum se numește permisul de ședere permanentă. Legea federală americană deja cere solicitanților de reședință să demonstreze că nu vor fi o povară publică sau socială, dar noile reguli vor face sita acceptării încă și mai deasă. Detalii are corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Este vorba despre o regulă care penalizează imigranții legali care folosesc sau sunt susceptibili să folosească ajutoare sociale pentru îngrijirea sănătății, pentru alimentație sau locuințe. Această regulă, pe care administrația Trump o pregătește de acum de circa 10 luni, face dificil pentru imigranți cu venituri reduse și nivele scăzute de educație să obțină vize de intrare sau permis de rezidență și muncă. E va face mult mai greu pentru imigranți aflați în Statele Unite să rămână pe termen îndelungat, să-și modifice statutul în cazul în care recurg la ajutoare sociale. Nu este clar dacă această măsură are ca principală consecință reducerea imigrației. Este mai curând menită să sperie imigranți care sunt eligibili să primească ajutoare sociale și care vor ezita să o facă de teama că vor fi pedepsiți. De altfel, asta se și întâmplă de acum, de aproape un an, prima dată când s-a vorbit despre această regulă. Măsura are și menirea de a sugera bazei electorale a lui Trump că imigranții ar beneficia excesiv de ajutoare sociale în defavoarea restului populației. Fapt este că, din numărul total al beneficiarilor de ajutoare medicale și alimentare, mai puțin de 10% sunt imigranți legali, în timp ce imigranții ilegali nu pot primi astfel de beneficii. Chiar și dintre imigranții legali, cei mai mulți nu pot primi ajutoare sociale în primii 5 ani în Statele Unite. Administrația Trump încearcă de asemenea să găsească modalități să ceară celor care au sponsorizat imigranți să plătească în cazul în care imigranții folosesc servicii sociale. Toate aceste măsuri sunt menite să înlocuiască actualul sistem de imigrație cu unul bazat pe merit, spune administrația, stare financiară și educație, dar să și reducă imigrația pe ansamblu. Administrația Trump explică că măsura nu este nimic altceva decât expresia principiului că americanii trebuie să se bazeze pe propriile forțe. Chiar dacă principiul există, Noua măsură lovește disproporționat în cei care au nevoie de ajutor inițial pentru a se pune pe picioare, așa cum a fost cazul cu imigranți în întreaga istorie americană. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
O parte a presei din România a lansat o campanie care pare menită să întoarcă opinia publică împotriva prezenței militare americane și NATO pe teritoriul României. E vorba în primul rând de scutul antirachetă de la Deveselu. Iar campania ostilă într-o parte a presei a coincis cu finalizarea vineri a actualizării tehnice a sistemului antibalistic instalat la Deveselu. Deveselu e o bază românească sub control românesc, parte a unui dispozitiv de interceptare mai larg, din care alte componente sunt instalate în Polonia. Textul acordului cu Statele Unite menționează angajamentul ferm al Statelor Unite de a apăra teritoriul României prin intermediul sistemului antirachetă, atât contra riscurilor reprezentate de proliferarea rachetelor balistice, cât și contra unui atac efectiv. România, fiind membru NATO încă din 2004, din vremea lui Iliescu, poate lua orice decizie strategică dorește în cadrul alianței. România e de altfel unul din membrii NATO care și-a reafirmat recent intenția de a respecta angajamentul comun de a ridica cheltuielile militare până la 2% din produsul intern brut. Pe baza de la Deveselu se află rachete interceptoare, iar nu balistice, cum a spus-o anul trecut, înainte de a se retracta ministrul apărării Mihai Fifor. E vorba de un dispozitiv care este chiar opusul unuia care ar lansa rachete balistice. Rachetele interceptoare de la Deveselu nu au capacități ofensive, ci sunt menite doar să contracareze tocmai rachetele balistice care ar fi trase asupra Europei. Sunt astfel rachete care apără România. Prezența lor pe baza militară de la Deveselu a iritat însă de la început Moscova. Ambasada Rusiei la București a publicat anul trecut un comunicat plin de amenințări la adresa României pe un ton neobișnuit și deloc diplomatic, care spunea: dacă ieri unele părți din teritoriul României nu știau ce înseamnă să fii sub bătaia focului, astăzi va trebui ca noi să întreprindem anumite acțiuni care să ne asigure securitatea, scria ambasada rusă pe pagina oficială. De fapt, era un citat dintr-o declarație făcută de Putin despre baza de la Deveselu în 2016. Moscova s-a opus de la început acestui proiect american, anunțând chiar în mod deschis că nu crede explicația amenințării iraniene și că proiectul e pur și simplu dirijat împotriva Rusiei. Încă din momentul alegerii lui Obama, președintele de atunci Medvedev a anunțat că Rusia va desfășura la rândul ei rachete nucleare în enclava rusă Kaliningrad, ceea ce a și făcut, și că va bruia sistemul electronic de interceptare a scutului balistic american. E limpede însă că bruierea poate avea loc și sub forma unor campanii în presă și răspândirii de zvonuri ostile. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cristina Zavatin de la MediaAzi.md și MediaCritica.md.
După ce adunarea populară din autonomia găgăuză a demis majoritatea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Publice Regionale de Televiziune și Radio GRT, deputații locale au anunțat un nou concurs pentru ocuparea locurilor vacante din Consiliu. De menționat că pe 30 iulie adunarea populară a demis 5 din cei 9 membri ai Consiliului de Supraveghere al Companiei Publice de la Comrat. Astfel, Consiliul a devenit practic nefuncțional, acest lucru fiind confirmat și prin votul majoritar al deputaților. Mai multe detalii citiți pe portalul mediais.md. Deputatul Dumitru Alaiba a scris pe blogul său că postul Prime TV, care aparține ex-liderului democrat Vlad Plahotniuc, a fi primit circa 350.000 de euro în prima jumătate a anului 2019 de la compania care organizează loteria națională și pariuri sportive. Solicitați de mediais.md, reprezentanții companiei au refuzat să spună câți bani au alocat postului respectiv pentru publicitate, declarând că nu pot numi suma nominală pentru a nu încălca prevederile contractuale. Portalul mediacritica.md urmărește îndeaproape subiectul majorării TVA pentru agenții economici din domeniul de hoteluri, restaurante și catering. Subiectul se află în centrul atenției publice în întrucât mai mulți proprietari de localuri din Chișinău, în semn de protest, și-au stat activitatea pentru câteva ore sau chiar pentru o zi. Cum a fost monitorizat protestul Horeca, a citit într-un studiu de caz semnat de cercetătorul media Victor Cotișan.
A fost Cristina Zavatin. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Acum, de la Praga, vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.